ljubav izvire iz Boga i uvire u Boga. Znači, svaka prava ljubav je iz Boga i naša prava ljubav ne može biti ljubav ako nije u saglasju sa ljubavlju Božijom. Mržnja, to je nešto što prvo razara nas same i razara sve oko nas. Mržnja je nešto što je potpuno neprirodno za ljudsko biće.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svetigore, 21 sat 5 minuta i kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, pred nama je još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika, a sa nama u studiju večeras je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momo, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogao i bolje vas našao.
Jedan, poštovani slušalci, ovako zajednički poziv za vas iz studija Radio Svetigore da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona radija 041 230 050 041 233 182. Oče Momčilo, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije počnemo ovom drugom nedjeljom časnog posta.
Svaka nedjelja časnog posta ima, pored onoga naravno uobičajenog značenja, post kao post ima sam po sebi veliki značaj, ali svaka nedjelja u toku časnog posta, u ostalom kao i pripremne nedjelje, ima nešto na što se stavi akcent, tako da prošla nedjelja bila nedjelja pravoslavlja, zbog pobjede pravoslavlja nad nepravoslavljem, i to je bio triumf, triumf istine nad neistinom, odnosno nad ikonoboračkom jeresi. A današnja nedelja, pored evanđelja koje ima izuzetnu poruku, ja ću ga poslije nešto komentarisati, posvećeno je svetom Grigoriju Palami. To je solunski arhijepiskop iz 14. vijeka, koji je bio veliki borac u stvari za istinu pravoslavlja u tom periodu. Tako da u stvari danas imamo osnovnu poruku evanđelja i imamo svetog Grigorija Palamu kao obrazac odbrane istine pravoslavlja i naravno naše ukrepljenje da revnujemo u postu, da postom živimo, a ono za što se borio sveti Grigorije Palama je u stvari nešto što potvrđuje istinu pravoslavlja. Naime, u vrijeme Grigorije Palame, to je vrijeme negdje malo iza svetog Save. Sveti Sava je uopšte u tom periodu je bilo vrlo mnogo takozvanih isihasta. Isihija bi bilo ono što, o tome često u emisijama govorimo, znate, kad neko od kvazi duhovnika nekome savjetuje da stalno ponavlja molitvu Gospode i Sine Božji pomiluj me grešnog, i ono što sam već govorio o tome, da se desi da ljudi zalutaju duhovno, da jeste to divna molitva, ali mora se pod rukovodstvom i rukovođenjem mora se upražnjavati i zato izvesti kvazi duhovnici olako ljudima daju da se mole tom molitvom kojom se molili i mole. Isposnici posebno je bilo diskutabilno na neki način, naravno, istina je diskutabilna za one koji ne vole istinu, naravno, u to vrijeme, a Sveti Sava je pripadao upravo tom talasu, a Sveti Grigorije Palama je nešto iza Svetog Save, jedan vijek. I isti Hazam je podrazumijevao da se molitvom Gospodi Isuse Sine Boži pomili me grešnog i u posebnom položaju kako su se molili monasi, tako sklupčano otprilike kako čovjek je u utrobi majke. I poslije duge molitve dešavalo se odredanjima da dožive, da dotaknu, da okuse nestvorenu svjetlost, znači onu tavorsku svjetlost. To nije svjetlost ona što kaže na prvim stranicama Biblije da stvori Bog svjetlost i vidi da je dobro. Postoji stvorena svjetlost, to je svjetlost, svjetlost dana, ali postoji nestvorena svjetlost, to je ona svjetlost u kojoj Bog obitava od vječnosti, znači to je nestvorena svjetlost. E tu svjetlost koja se pojavila na Tavorskoj gori kad se preobrazio Gospod, e, tu svjetlost i tu blagodat, ako se sjeđate na Tavorskoj gori, kada se preobrazio Gospod, apostoli kažu, oni su pali na zemlju, uplašene, opučene, a onda rekli, dobro nam je ovdje biti, osjećali su nešto izuzetno lijepo. U prisustvu te svjetlosti, jer Gospod Hristos je razgovarao, preobražen, sa Mojsijem Ilijom. Međutim, to da se može dotaći nestvorena svjetlost i da se može okusiti nestvorena svjetlost, to je u stvari posljedica isihazma kao pokreta, koji na kraju krajeva je suština pravoslavne duhovnosti i to nije nekakav pokret koji je trajao kratko, ne, isihazam je uvijek postojao u crkvi i postoji danas. E tad kada je napadnut isihazam kao pokret, latinski određeni kobajagi teolozi posebno su napadali isihazam kao pokret. I rugali su se na račun monaha koji se mole u tom položaju koji je otprilike kao položaj kao utrobi majke, otprilike da je to da je glavna suština te molitve da gledaju sebi u pupak, naravno to on se rugali na njihov račun. Sveti Grigorije Palama je posebno se borio da odbrani pravoslavni stav o asketizmu i izvjesni Varlaam je bio njegov oponent i on je negdje sredinom 14. vijeka pobjedio Varlaama i to je jedna opet pobjeda istine pravoslavlja, tako se Sveti Grigorije Palama na današnji dan crkva se sjeća Grigorija Palame da bi mi sledovali onome što je istinski podvig u pravoslavnoj crkvi, a ne kvazi podvizi kakve znaju tako da nam podmeću sa raznih strana. Tako da je, kao što je prošle nedelje pravoslavlja, bila je pobjeda nad ikonoborstvom, ovo je pobjeda nad onima koji smatraju da zapravo iskrivljuju asketski pogled na svijet nekakvim kvazi asketskim pogledom na svijet. I na kraju ono što je vrlo važna stvar za današnje evanđelje, danas crkva vrlo, vrlo konkretno i sa razlogom da znači se čita odjeljak iz Markovog evanđelja i gdje stoji ona čuveni događaj kada Gospod je došao u jednu kuću. Te jevrejske kuće su takve da imaju ravan krov. Sad donijeli su jednoga uzetoga, znači on nije mogao sam da hoda, ali gužva je bila velika, okupila se, on nikako nisu mogli da se probiju. I oni su otvorili krov od kuće i spustili toga uzetoga kroz krov i on je prosto spušten pred noge Gospodnje, pred Hristove. I naravno Hristos ipak zadivljen njihovom vjerom, njihovom upornošću, što mu je rekao, sinko, oprasti ti se grijesi. I on je ozdravio. Međutim, tu se našli nekakvi književnici jevrejski i fariseji koji su počeli da prigovaraju, u sebi su pomislili, ko je ovaj da oprašta grijehe? A on njima kaže, a šta je lakše reći? Opraštajući se grijesi ili uzmi odar svoj i hodi, uzmi postelju svoju i hodi. Kaže, potpuno je sve. Ali nekad znate, kaže, da vlast ima sin čovječi na zemlji opraštati grijehe. I reče, uzeto me, tebi, govorim, ustani, uzmi odar svoj i idi kući svoju. I tako je ozdravio taj čovjek. Međutim, poenta je ovdje, naravno, čudo je ovo jedno bilo veliko, između mnogih čuda i zapisanih i nezapisanih. I ono ne bi imalo u ovom slučaju neku posebnu značaj da nema ove riječi gospodnje. Šta je lakše? Njemu, naravno gospodu samo, reći opraštajući se grijesi ili ozdravi, ili uzmi odar svoj i hodi. Znači jednostavno htio da da do znanja da se da je on taj koji ima pravo da oprašta grijehe. To je predao svoje crkvi i zato sveštenici u ispovijesti mogu posle ispovjedne molitve i istinskog pokajanja da nekome u njegovo ime oproste grijeh. Naravno, tu se ne dešava automatsko opraštanje grijeha. Ne može tek tako sveštenik pročita molitvu i nečije ubistvo obriše tek tako. To je, treba se dobro pokajati. Ili recimo ono što je bilo u ribokatolicizmu, indulgencije. Platiš i onaj ti platiš indulgenciju i onaj ti oprosti grijeh. To se tako je došlo do luteranskog pokreta, tako je došlo do ove čuvene do reformacije, došlo tako. 1517. Luter je tako otkazao papi poslušnost i tako je nastao luteranski pokret. I jer sa ispovješću je bilo vrlo, vrlo ružnih stvari, zloupotrebljeno je to bilo na zapadu. Papa je proglasio otprilike, neko učini dosta dobra, a onda onaj višak dobra, kada postoji višak dobra, ne postoji nikad višak dobra. Nikad ne možemo toliko dobro učiniti koliko treba da učinimo. E, navodno postoji ta neka crta do koje učinimo dobro, a poslije toga ono višak dobra je s tim papa raspolaže i to možda prodaje za pare. Tako da kada to možete vidjeti koje to licemjer je bilo, ovdje gospod to postavlja, znači davno prije toga, naravno znajući i da će se to desiti, da znate da sin čovječi, znači on, ima pravo da oprašta grijehe. Ne ni papa, ne ni Marko, ni Janko, nego crkva njegova, ako je pravoslav. U njegovo ime i ribokatolici kažu i ja ti opraštam ili ja te krštavam. Ne. U pravoslavnoj crkvi nema ja ti opraštam. Ko sam ja da opraštam? Ja sam sveštenik i imam vlast od njega. Da u njegovo ime, ako je neko pokajan, da ga razriješim od tog grijeha i taj grijeh će biti taj grijeh će biti stvarno oprošten, biti stvarno izbrisan. Ali ne zbog toga što sam ja nešto mnogo svet, nego što je svet onaj u čije ime to radim i što se neko istinski pokajao. Tako da u stvari ovo evanđelje je vrlo značajno, jer evo tu smo postimo i spovjedamo se. Vrlo je važna stvar da uz post iskreno se kajemo i da bi nam Gospod oprostio grijehe. Mnoge naše bolesti, evo reći, ovaj bi oduzet, mnoge naše bolesti su posljedica grijeha. I to Gospod ovim evanđeljem u stvari, odnosno, govori, a crkva, to evanđelje predlaže na današnji dan, upravo da pokaže da treba da postimo, treba da se kajemo, da ispovjedamo, a da je Gospod taj koji nam oprašta grijehe, jer to on ovdje najdirektnije kaže. Sinko, opraštajući se grijesi, jer njegova bolest je bila posljedica grijeha, nisu sve bolesti posljedice grijeha. Ali ova bolest je sigurno bila posljedica grijeha, jer Gospod je znao šta se to nešto desilo, ne znamo šta je to bilo, ali opraštajući se grijesi, oprosti, i on ima vlast da oprašta, i on jedini ima vlast. A to što mi u crkvi opraštamo grijehe nekome na ispovijesti, radimo to u Hristovo ime, poslije istinskog pokajanja. Mi možemo, ne znam, 15 puta nekome da pročitamo razrešnu molitvu, neće biti razrešen ako se nije istinski pokajao. I naravno, sveštenik ne može se igrati sa razrešnom molitvom, a još manje treba vjerovati u to da po automatizmu to djeluje. Izgovorena razrešna molitva i njemu su izbrisani grijesi. E nisu. Izbrisani su onda kada je sinhronizovano istinsko pokajanje i kanonski sveštenik koji razriješi u Hristovo ime. E onda su izbrisani grijesi. Tako da u stvari, ovaj dan govori o opraštanju grijehova, ali nam stavlja Svetog Grigorija Palamu kao obrazac borbe za istinsko pravoslavlje, znači onoga koji je istinsku askezu, istinski podvig podržao, branio i odbranio. Tako da ovaj dan nas krijepi da ostanemo u pokajanju, da se ispovjedamo i na kraju da sledujemo ljudima, svetim ljudima kao što je Sveti Grigorija Palama. Ja sam imao veliku radost da se poklonim moštima Svetog Grigorija Palame. Bože, koji je to divni sused bio u Solunu sa moštima Svetog Grigorija Palame, to nikad neću zaboraviti. To je ono kao što se čovjek divno osjeća pred moštima Svetog Vasilija Ostroškog ili na drugim svetim mjestima, ali ja nisam očekivao da ću imati priliku, da takva je bila neka, ja sam bio 80, a to je bilo posle nekog zemljotresa i onda desilo se da su mošti bile izmještene, nisu bile tamo gdje se inače nalaze, ali desilo se toga dana u crkvi Svetog Dimitrija u Solunu i naravno mi sad gledamo nas nekoliko sveštenika, da li možemo da uđemo. I priđe nam jedan sveštenik, kaže, izvolite, kaže, uđite, tako da, možete misliti koja je radost bila, što su se poklonili moštima Svetog Grigorija Palame, ja mislim da se sad nalaze ponovo u arhijepiskopiji, u Solunu. A, i naravno, dostupne su, ali, ipak, kad se ulazi u kapelu, treba ipak malo, ovo je bilo dostupnije u crkvi Svetog Dimitrija. Eto, tako kažem, ovo je danas divna druga nedelja, i ona nas sad uvodi u nedelju krstopoklon, već nedelja sljedeća je nedelja krstopoklona i to je, tad nam se krst stavlja kao znak pobjede nad demonima i ukrepljuje nas za dalji tok posta da ne posustanemo. Tako da u stvari svaka od ovih nedelja ima svoju svrhu, a današnja, eto, rekao sam već.
Evo, oče Momčilo, pošto je časni post u toku, više pitanja naših slušalaca stiglo je na ovu temu, znate, uobičajena pitanja vezano koje dane treba postiti na vodi, koje na ulju, da li je dovoljno postiti prvu ili zadnju sedmicu. Evo i jedno konkretno pitanje našeg slušalca iz Nikšića, vezanog za veliki post, da li svako treba da posti onoliko koliko može i koliko je duhovno zreo, ili svako ko počne treba da posti do završetka posta? Pa da odgovorite na ovo pitanje i uopšte na časnom postu.
Naravno, treba odpostiti cijel post. Naravno, ako je neko nov, potpuno nov u tome, sad se ljudi vraćaju, crkvi, vraćaju se postu, ponekad može ovaj post po svojoj strogosti da bude malo pretežak i da bude suprotan u stvari, da stvori jednu odbojnost kod nekoga ko iskreno uđe u taj post, a osjeti njegovu težinu. Zato dobro je u početku, oni koji počinju tek, da prvu i zadnju sedmicu vrlo strogo postoje, a ove ostale manje strogo. Ali gledati da se posti ipak cijel post. Naravno, trudnice, dojilje, bolesni ljudi, naravno, mogu mnogo blaže da poste, ali ne treba zaboraviti da ovaj post pred Vaskrs, je direktno u strukturi crkve. Znači, nije on kao neki drugi postovi. To ne znači da druge postoje treba podcijeniti. Ali nije ista stvar Božićni post, na primjer. Ili ovaj. Jer Božićni post nije bogoslužbeno utkan u biće crkve. Naravno, treba ga postiti. Ali jednog dana će taj post biti revidovan. Jednog dana će Veliki sabor sigurno skratiti taj post. Vjerovatno na dvije nedelje. Ja znam da takav predlog postoji. A Petrov post, da ne kažem, on sigurno neće biti veći od jedne nedelje, evo ponekad se padne, ovoga neće biti pet nedelja. Tako da u stvari, tu postoje neke nelogičnosti koje su, kad su pitanju ti drugi neki post. Međutim, ovaj post, samim tim što je on praćen, bukvalno svaki dan, čak i pripremne nedelje, službama, znači službe koje su u postnom triodu, a one dominiraju sada, svaka se odnosi bukvalno na pojedinačne dane. I kad bi čovjek pratio one tekstove koje čitamo na jutrenju, koje čitamo ili pjevamo na jutrenju večernju, i vidi kako ide gradacija prema Vaskrsu, kako polako idemo i krijepi nas crkva molitvama da opstanemo u postu i da bismo osnaženi postom, osnaženi molitvom, osnaženi podvigom dostigli da se poklonimo vaskrsenju. A usput uz post da postimo, da se pokajemo i da se pričešćujemo često, da bismo naravno u radosti paskalnoj radosti vaskrsenja se svi na Vaskrs pričestili. Dakle, i da se pričešćujemo, kako tamo stoji u molitvi Vaskrsenje Hristova, da se pričešćujemo u nezalasnom danu Carstva Nebeskoga. Dakle, veliki post, ovaj koji sad postimo, je u biću crkve. I zato njemu treba prilaziti neobično ozbiljno. Treba ga postiti cijeloga, ali ako neko ne može, zbog prirode posla, zbog mnogih drugih faktora, neka ne slušaju tamo neke koji stavljaju bremena prevelika kao fariseji, a sami tako ne rade. Znači, vole ljudi tako da kažu kako treba postiti prestrogo. Postoji nešto što se zove, što je monaški post. Monah drugčije živi i prirodno je da tamo stoji, da sve one dane kako tamo stoji koji su na vodi, i da samo subota i nedelja idu na ulju. Međutim, ipak nigdje tamo ne piše da za sve to vrijeme se jedu plodovi mora. Ako se jedu plodovi mora, to znači da taj post nije previše strog. Plodovi mora su sipe, lignje, školjke i tako dalje. Znači, svetogorski monasi se tako hrane. Onda nekada masline koje su jake. Mnogi ljudi teško podnose ukus maslina koga ne jedu. Ali naravno, ako bi se gledalo sad najstrožije, kao što ponekad se desi, pa dođe neko mi spovedi, zamisli, evo to ova prva sedmica posta, jeo sam malo kikirikija ili jeo sam badema, pa šta? Masline mogu da se jedu, a kikiriki ne može. Može, zašto ne bi mogu? Zašto ne bi mogu? Može sve zrnevlje da se jede. I tako da u stvari tu treba raditi, postiti onoliko i onako kako možemo. Mi koji smo navikli da postimo, nama nije teško ništa od svega toga. Ali treba navići. Treba, ja recimo, postimo od djetinjstva. Ja sam sveštenički sin, meni nikakav napor nije post. Ali znam da je bilo dana kad mi malo bilo poteško. U zavisnosti od onoga šta sam radio i koliko sam napora, truda u nečemu uložio, pa ponekad prosto, dok sam bio mlađi, organizam traži. I zato ja recimo gledam, jer ja ispovjedam bogoslove, pa tako kad mi nekad kažu, ti mi je malo poteško da postoji, kad nemojte, mrsite slučajno, ali možete i u one dane kada ne piše da može riba da sjede, jer zvanično u postu samo na cijesti i na blagovi sjede riba. Međutim, može se jesti riba subotom i nedjeljom, zašto da ne, jer bolje je na ribi postiti nego nikako ne postiti. Bolje je jesti ribu nego da se desi da se prekine post. Jer neko ko pravi kompromis je time što će piti mlijeko, to on, takav kompromis ne treba praviti. To mogu samo trudnice i dojilje. A mi drugi, može se riba jesti, bolje jesti ribu nego da se desi da se prekine post. Tako da u stvari pitanje strogosti ovoga posta je vrlo diskutabilno, jer živimo u drugčijim vremenima nego kad je on vaspostavljan. Ali suština tog posta, na kraju krajeva, nije post u hrani, post je u uzdržanju od ružnih misli, ružnih riječi i mnogo toga ružnoga što stoji u nama i oko nas. Mi treba se borimo i protiv sebe, onoga lošeg u sebi, i oko lošeg oko sebe. To je mnogo važnija stvar i treba u ovo vrijeme pomagati ljudima na sve moguće načine i ne osuđivati. Zato na molitva divna: Gospode i Vladiko života moga, duh ljenosti, mrzovlje, vlastoljublje, praznoslovlje, ne daj mi duh zdravumlja, smirenumlja, trpljenje, ljubavi, daruj mi sudstvo me. O Gospode care, daruj mi da budem svjestan svoje sagrešenje i ne osuđujem brata svoga. Jesi blagosloven se u vijeku vijeku, amen. Ta molitva Teti Mahatija, molitva svetog Jefrema Sirina, vrlo mnogo govori. A one se upravo ovih dana ponavljaju i svaki put se pravi metanija. One se ponavljaju bezbroj puta tokom čitavog posta i u njima je suština. Tako da molitve Jefrema Sirina govore o tome da je najvažnija stvar da ne osuđujemo brata svoga. Daruj mi da budem svjestan svojih sagrešenja i da ne osuđujem brata svoga. A vrlo često se dešava u toku posta da neko ko posti zaviruje u tuđi tanjir. Džaba posti. Ne treba zavirirati u tuđi tanjir. Posti, zato što hoćeš da postiš, ali nemoj gledaš kako ne tamo posti, da ga osuđuješ. Čim ga osuđuješ, džaba postiš. O tome je problem, što i mnogi sada tu popuju i kvocaju i zvocaju. Ako te neko pita kako se posti, kaži mu, ali mu ne kvocaj, ne treba ljudima zagočavati život. Tako da u stvari, onda tako i tu idu i druge reke priče, i se, naravno, ako se mnogo priča o jelu, šta smo radili? Svrha je izgubljena. Nije postignuta svrha posta ako se stalno misli o jelu. Šta ćemo da jedemo? Pa gledaj ovo, gledaj ono, čekaj polako, o jelu ne treba misliti, treba se Bogu moliti, raditi, a post je nešto uzgred. Post je samo sredstvo da se odvojimo od onoga lošega što svaki dan radimo. Ali ako ćemo po cijeli dan da mislimo o jelu, onda ništa nismo radili. Jer post nije svrha posta samo uzdržanje od hrane, naprotiv. Uzdržanje od hrane treba nas podstakne da se uzdržavamo od zlih dijela, zlih misli i na kraju da opraštamo jedni drugima. Da budemo spremni, da budemo okrijepljeni postom, da možemo da pružimo ruku čak i onome kome eventualno ne bismo pružili ruku nikad više. Da damo priliku čovjeku koji se kaje i ako neko hoće, treba se pomiriti sa ljudima. Ako je neko svog nas ogriješio, oprostiti mu. To je mnogo važnije nego da nam neko tamo na gram mjeri kad ćemo da jedemo, kad ćemo malo ulja ili nećemo malo ulja, ili ćemo jesti kikiriki ili nećemo jesti ovo ili ono. Zato kažem, mnogo se o tome priča i nije dobro. A dobro je da se postu priđe tako da postimo duhovno, pa će onda naš post hranom biti svakim danom sve strožiji i kvalitetniji. Znači, duhovni post je izazvati post fizički. Fizički post vrlo rijetko sam za sebe će izazvati duhovni post. Znači, kad hoću da postim, to znači da hoću da se odreknem svega onoga što je loše u meni. I onda postim i hranom.
Oče Momčile, evo pitanje našeg slušalca iz Podgorice, pita koji se to praznik slavi 14. marta. Kaže da je vidio u nekom kalendaru da je taj dan obilježen crvenim slovom.
To nije mogao da vidi u pravom kalendaru, sigurno, eventualno u nekakvom crnogorskom možda. Čujem nekakvu tamo zavitlavaju se pod tim tubom. Vjerujem da sam čuo istinu. Kažu, nekakav šiptar prodaje kalendare i kaže imamo pravoslavne kalendare, a koje još i crnogorske. Znači, ovi normalni kalendari su pravoslavni, a oni su sve crnogorski, i tamo je, kažu, tako sam i ja čuo, obilježen 14. mart, to je 1. mart po novom kalendaru, to je marač. Ono što smo se prošle godine zavitlavali, ono sa jemježom i ono kad gole žene moraju da porane ujutro, baš po crnogorskom kalendaru stoje, da porane zorom i da gole idu po kući i cukaju po ćoškovima jemježom, to je ono ralo. I da cukaju ovam onom i da pometu, da ne znam gdje, da treba da spaljuju smeće i tako da. E, ako je to praznik, nije pravoslavni sigurno. A u kalendaru pravom ga sigurno nema. A i ja sam čuo da ga im, da je crvenim slovom obilježen u tom crnogorskom. A dobro ne šiptare ko što prode. Kad imamo kare pravoslavne i crnogorske kalendare. Odlično je rekao. Tako da vjerovatno u tom kalendaru ima, kao što je u onom kalendaru prošle godine, ja nisam uspio da nađem taj kalendar ove godine, ali u prošlogodišnjom je bio onaj ta čuvena priča o Marač i Jemjež i ne znam šta sve tamo nije bilo i gole žene koje cukaju po ćoškovima i tako dalje. Ali to je, toga nema u pravoslavnom kalendaru.
Evo oče pitanja našeg slušalca, kaže da već mjesec ili više dana u zapadnim medijima, skoro u svakodnevnim vijestima, ponavlja se slučaj biskupa Williamsa koji pripada organizaciji Pijuška braća i od skoro je od pape pomilovan, što je izazvalo veliko medijsko komešanje.
Pa to se nas baš nešto mnogo ne tiče, ali ajde da kažem u čemu se to radi. Naime, postoji udruženje, društvo Pio deseti. To je jedan papa koji je za sebe govorio, ja sam put istine i život, citirao je Hrista i on je sebe identifikovao. On je izmislio to nepogrešivost papsku i šta ja znam. E to je u stvari jedan ogranak odvojeni. To su rimokatolički šizmatici, izvjesni kardinal Lefebvre je to uradio posle Drugog Vatikanskog koncila i to je taj, ne znam on ime, ponovi mi, to ima taj Englez neki.
Biskup Williams.
Williams, da. On, to, on je sada i on je bio naravno ekskomuniciran i sad ga je papa nešto pomilovao. Međutim, koliko ja znam, najnovija informacija prije dan, dva, da se papa izvinio Jevrejima i povukao to, jer on nije znao koliko taj zastupa mišljenje da u stvari u Auschwitzu, ne znam nije gdje se tamo dahao u Auschwitzu, da nije bilo spaljivanja, nije uopšte bilo gasnih komora. To je tipično za, kao što Hrvati ne daju da je u Jasenovcu bilo milion žrtava, nego samo 35 tisuća, a Srba tamo uopšte nije bilo, naravno. Tako da kažem, to je ta, to minimiziranje, to je taj bivši biskup je nekakav antisemita, tako da sigurno je, jer zaista je činjenica da je mnogo Jevreja pobijeno i spaljeno u tim prvo po gasnim komorama, pa spaljivano, pa ovam onom, zato je to strašno i naravno to poricati, to samo može neko ko svjesno falsifikuje istoriju, kao i naši u Crnoj Gori što falsifikuju da nismo Srbi, e to je ista kuhinja. To je ista družina, samo što su oni tamo udruženje Pija desetoga, a ovi su udruženje Djevolsko.
Kako se zaštititi od negativnih ljudi koji stalno pričaju o negativnim stvarima?
Treba tebe i slušati. Ima oni koji samo po cijel dan nešto njonjaju i samo kukaju. Evo sad će strašni sud, evo sad će ovo, sad će ono. Ma čekajte ovako. Oni znaju kad će strašni sud. Oni znaju. Gospod kaže, ne zna se ni dana ni časa kad će to biti. E, a oni znaju. I tako da imate, i danas evo, čujem nekakvi kaluđeri i u našoj eparhiji, kažu, evo, samo što nije došao, evo sad će biti Treći svjetski rat, evo samo što nije došao, čekaj, on zna. Crkva ne zna, anđeli ne znaju, e, on zna. Znate šta, to ne treba slušati. To su avetanja.
Evo pitanja naše slušateljke, kaže da njen suprug već 20 godina puši marihuanu, oni su u braku 15 godina i ona za tih 15 godina nije uspjela da mu pomogne. Kaže da joj je jako teško, da joj dolazi da se razvede od njega, postala je paranoična jer misli da je laže i za druge stvari, jer je laže da ne puši marihuanu, a posle toga mu ona nađe i tako u nedogled. Kaže da sada imaju i dijete i teško joj pada da dijete raste uz oca koji se drogira i pita šta da radi.
Neka se Bogu moli za njega i ne treba da ga ostavi, jer princip je, šta znaš ženo da neće spasti muža svoga, nek se moli Bogu za njega. Neka ona posti, neka ona više posti, nek se Bogu moli da mu Bog prosvjetli pamet. Neka mu ne kvoca, jer svakim prigovorom, svakodnevnim zavirivanjem i da mu traži tamo neku marihuanu, samo može da ga razjari. Jer neko ko robuje, on je već dovoljno rob, teško se miri s tim. I treba, ona treba svojom ljubavlju, koju treba spojiti jer pravo, u ostalom, jedina ljubav je prava, ona koja je u Hristu. Ima načina da ona prosto svojim stavom, naravno neće biti nimalo lako, naravno, ali svojim stavom i molitvom može Bog dati da se ono pameti u toliko prije što im je Bog sad dao dijete. To treba spomenuti na kraju krajeva, toliko možda mu spomene da nije dobro da to dijete raste uz marihuanu, jer u ostalom to može, prije sve zagađuje se vazduh, zagađuje se prije sve, i na kraju krajeva može se desiti da to dijete pomalo zbog njegove marihuane da genetski ponese neki poremećaj, ali nadajmo se da nije. I tako da u stvari, odnosno neku sklonost, ne genetski, ali neku sklonost prema nekim kompromisima u životu. I to se dešava, recimo, djeci alkoholičara i uopšte ovi, oni koji su takvim upotrebom onoga što preveliko upotrebu nečega što ne treba upotrebljavati, ponekad se desi da se to odrazi i na nepotomstvo, ali sve to ispravlja molitva, post, sve to pričešće. Neka ta žena pokuša da taj muž makar koliko toliko otposti, pa neka se jednom pričesti godišnje, pa je već uradila dosta. Jer će polako početi i onda se uozbiljuje, a Gospod će već na njenu vjeru nešto učiniti da mu se desi, hoće da ga udari po prstima i da i on shvati koliko je na krivom putu, da se sam odrekne toga poroka. Neće mu ni biti lako, ali bit će mu lako ako bude htio. Sve se može, naravno, u Hristu Isusu koji mu moć daje. Dakle, ako i on isti počne pomalo da posti, pa posti pomalo više, on će shvatiti da ima način da se očisti od toga poroka.
Slušalac pita da li je grijeh misliti da nam se neko sveti i razmišljati ko bi to mogao da bude i kako se zaštititi od toga.
Ako nam se neko sveti, onda nam se sveti. Ako nam se ne sveti, onda nam se ne sveti. Ne treba misliti i razmišljati. Znači, to je, ako to umišljanje, onda nekoga nabjeđujemo. Ali ako stvarno ima elemenata da znamo da nam se neko sveti, onda to treba i dokazati. Znači, ne treba umišljati, mislimo da nam se neko sveti. Ne znamo. Znači, to možda bude veliki grijeh da nekoga nabjeđujemo da nam se sveti, ako nam se stvarno ne sveti. Znači, moliti se Bogu da znamo cijelu istinu. Ako nam se neko sveti, onda treba reagovati, naravno, ne osvetom, nego molitvom. Tako da kažem, ne treba pretpostavljati da nam se neko sveti.
Slušalac želi da kažete nešto o novim elektronskim ličnim kartama, kakav je stav naše crkve o njima i da li film Digitalni anđeo 1 i 2 imaju blagoslov od naše crkve.
Ja sam na tu temu već nekoliko puta govorio i onaj Digitalni anđeo 1 i 2 imaju dosta elemenata koji su istiniti. Međutim, nešto ne znam koji im je dao blagoslov, oni kažu da ima neki blagoslov, ali nešto, ako imaju blagoslov, što nisu rekli, čiji blagoslov imaju? Kojim je to dao blagoslov? Što ne kažu, na kog će to, nek se pozovu na nekog episkopa, kojim je dao blagoslov. Međutim, tamo ima nešto istine, ali bojim se da je to sve u stilu otprilike onome, kao što malo prije rekao, oni sve znaju, brate, evo, samo što nije došao Antihrist, evo ga, sad će nas zarobiti, ovam onamo, to je paranoja, uglavnom. Naravno, crkva još o tome nije baš definitivni stav dala. Naravno, nije ni sve ovako kako ja sad se više šalim. Ne treba tome svemu prilaziti ni neozbiljno, ali ni toliko preozbiljno u smislu da je to zadnja riječ, ne može se. To tu crkva još nije rekla zadnju riječ, ali već su se oglasili i Ruska crkva i Grčka crkva, evo i naši se pomalo oglašavaju po tom pitanju, ti lični karti sa oznakama 666, evo, međutim, osnovni princip u crkvi je, mi znamo da će doći posljednje vremena, mi znamo da će se đavo boriti, znamo da će pokušavati na sve načine da nas zarobi, ali ponavljam po hiljaditi put, mi koji smo kršteni i miropomazani, zapečećeni smo pečatom dara Duha Svetog. Mi koji na sebi nosimo pečat Hristov, ne treba se bojimo. Naše, ako mi svojim životom razlomimo taj pečat Hristov, znači ako mi svoj savez sa Gospodom Hristom razlomimo, naravno i da počnemo pravimo kompromis u životu, naravno da će moći na nas djelovati čak i takve stvari. Ali ne treba nama tada, ako mi razlomimo pečat Hristov, pa živimo malo tamo, malo ovamo, nekim šizoidnim duhovnim životom, onda već smo onda na putu Antihrista. Međutim, treba se držati svoje vjere i ne može nam niko ništa, jer Gospod kaže i da crkvi njegove ni vrata adva ne mogu nauditi. I nama koji vjerujemo i koji smo zapečaćeni pečatom dara Duha Svetog, ne može nikakva lična karta koju nosim u džepu, šta ona meni može da naudi? To onda znači vjerovati da to automatski djeluje. Mnogo opasnija stvar je nositi mobilni telefon u džepu jer nas ozračuje, ali to je nešto drugo, to nema veze sa tim. Znači to što mi svi nosimo mobilne telefone po džepovima, to je mnogo opasnija stvar i to što držimo na ušima, ali to radi se o ozračivanju, znači nešto što je negativno po naše zdravlje, zato što postoji zračenje, postoji kontaminacija, ali to je nešto drugo. Međutim, duhovna kontaminacija, to preko broja 666, naravno ako ga prihvatimo svjesno, ako prihvatimo svjesno put Antihrista, to je onda znači da smo se odrekli Hrista, da smo razlomili pečat dara Duha Svetoga i da smo otpali od Hrista, onda bismo daleko bili na tom putu Antihrista. Zato takvi filmovi kao što je Digitalni anđeo u principu nije loše pogledati, ali mislim da oni u stvari više stvaraju paranoju u narodu, jer tamo ima nekakvi čudni stvari. Naravno, ima tu čak i istine. Ali, kažem, moj stav je, ja sam nekoliko puta taj stav iznio, sa naporom se to gleda i mislim da tamo ima neobično mnogo pretjerivanja. I zato kažem, ako već prave tako nešto, što ne kažu koji episkop im je dao blagoslov?
Evo, pitanje našeg slušalca, da li je Ava Justin Ćelijski čitao liturgijske molitve naglas i da li je tačno da je u nekim svojim zapisima Ava Justin ostavio da jedino pravo njegovo duhovno čedo je sadašnji vladika Artemije?
Da odgovorim prvo na ovo drugo. Nije. Zatim je sigurno nije rekao da je njegovo jedino duhovno čedo. Sigurno nije. I on je jedno od njegovih duhovnih čeda, ali nije jedino. Definitivno. Međutim, ovo očigledno neko postavlja pitanje oko čitanja molitava na glas. Ali u stvari nekada čitao molitva na glas, nekada nije. Ja sam mnogo puta imao i radost i čast i da budem na liturgijama, čak i da služim s njim. Međutim, najčešće nije čitao molitve na glas. To pouzdano mogu da kažem. Ali ponekad je čitao molitve na glas tek toliko da nama, mi teolozi smo se oko njega okupljali, pogotovo sam bio student, ponekad bi on to prosto iz razloga da pokaže strukturu liturgije i kad se imalo više vremena čitao molitve na glas. Dakle, isto ono što i mi ponekad radimo, neka čitamo na glas, neka ne čitamo na glas. Evo, meni je danas bila puna crkva i djece između ostalog. Pošto sad služimo u crkvi Svetog Luke, to je mala crkva, nabijen narod, Vasiljeva liturgija, zamislite da smo vas počitali molitve na glas, tad bi djeca popadala, a u 10 je liturgija, a djeca čekaju se pričeste. I zato se molitve čitaju u sebi, da bi liturgija bila nešto kraća. Nije liturgija manje liturgija kad se čitaju molitve u sebi, niti je više liturgija ako se čitaju na glas. Nego samo prosto je to nešto što je pitanje načina. Naravno, ja vidim, mene su nešto napali preko nekoga sajta Ihtus. Već sam nešto o tom Ihtus rekao, ne znaju ni ime. Trebalo bude Ihtis, jer riba. Je Ihtis, to znači Isus Hristos, Theuios Sotir, Isus Hristos, Sin Boži Spasitelj, oni ni toliko ne znaju. Ali eto, kažem, nešto me napali zbog toga što sam negdje rekao, eto, da bi bilo malo kraće, da se snisodi narodu. ponavljam to i sad, pa nek me ponovo napadnu. Jer ja znam da je moja dužnost da narod sa radošću prisutuje liturgiji, da učestvuje u liturgiji i da ta djeca počela od mojih unuka. I sjećam se, kad su moja djeca bila mala, i sjećam se, ostalom i ja, kao sveštenički sin, u oltaru. Ja sam, ne sjećam se kad sam prvi put u oltar ušao i kad sam prvi put dodao kadionicu, ja sam odrastao u oltaru, ali znam da je moj otac vodio računa da nas ne satre predugačkom službom. Jer sve postoje određeni uslovi, nekad je prehladno, nekad je pretoplo. Meni se dešava ljeti da mi padaju u nesvijest. Evo recimo ovo ljeto, posebno zadnje ljeto, je bilo nevjerojatno teško. Samo ljudi počeli da padaju u nesvijest od vrućine, od ovoga, od onoga. Ja sigurno ne treba tome da doprinese. Nije manje liturgija ako se molitve čitaju u sebi, niti je više ako se čitaju na glas. I obrnuto. Znate, tu postoji sad jedno prepucavanje među teolozima. Radit ćemo onako kako je to najprikladnije i najpodesnije. A znam pouzdano da Ava Justin je najčešće služio liturgiju čitajući molitve u sebi. A ponekad je čitao naglas. Ja sam prvi put u životu čuo molitve naglas upravo kad je Ava Justin čitao, jer je riječ bilo o jednom prevodu njegovom koji je bio u pripremi i on je korigovao svoj stari prevod Zlatousta liturgije i naravno prosto htio je da i mi čujemo kako zvuči taj prevod. Znači jednostavno on je služio liturgiju, naravno nije on eksperimentisao na liturgiju, ali prosto je htio da više ušiju čuje kako zvuči taj prevod. I na kraju krajeva imao sam radost, tad sam prvi put i čuo naglas liturgijske molitve. Na kraju krajeva ja isti znam kad sam spremao liturgiju, bio sam vojnik i znam da sam sebi zapisao sad prekinuti liturgiju i u tom momentu besjediti. Ja sam prekinuo liturgiju za vrijeme svijat kao mlad sveštenik i rekao, šta će sada se desiti, zašto? I pročitao molitu koja ide posle svijat. Znači, u svetkano ona sam stao i besjedio. Ali kada je to bio takav trenutak da sam imao oko sebe takav narod, toliko na takvom nivou koji su razumijeli da mogu da besjedim i u momentu kada baš nije mjesto besjedi. Kanoj frisi, ali zašto ne prekinuti i u tom momentu i progovoriti da bi narod naučio nešto. Naravno, besjeda treba da bude odmah iza evanđelja. Međutim, primijetili ste da nije baš uvijek tako. Tek kad se iz praktičnih razloga uradi, to recimo vrlo često naš metropolit radi, da besjedi poslije pričešća svoga, pred pričešće naroda. To je vrlo praktičan moment. Ali, iako tamo negdje u pravilima stoji, da, ali to su neformalna pravila, da besjeda ide odmah iza evanđelja. Naravno, to podrazumijeva da će se govoriti takozvana omilija. Međutim, ko je rekao da mora da bude omilija, može se biti besjeda i ovakva i onakva i u nekom drugom trenutku. Dakle, da, konačno odgovorim na to pitanje. Ava Justin je bio razuman čovjek, sveti čovjek i on je nekada molitve čitao, on je bio duhovnik monahinjama. Dešavalo se recimo da monahinje moraju da idu u polje da rade. Naravno, nije mogo sad da rastegne i da čita sve molitve na glas, da uskrate neke monahinje da ostanu do kraja i da se ne pričeste. Jer su morali da idu u polje. Pa je i ranije služio, prilagođavao služenje, da služi vrlo rano ujutro, da bi te monahinje bile na bogosluženju i da mogu se pričesti. Dakle, to prilagođavanje, ja znam da mene su posebno zbog toga nešto napali, što sam govorio o tom prilagođavanju. To očigledno govori, napadaju ljudi koji pojma nemaju. Šta znači stvarni duhovni život? Šta znači stvarno živi život, kako bih ja to rekao, u crkvi? Znate šta je? Sveštenikovo je da služi narodu i Bogu. Bogu i narodu, kako god hoćete. Jer ako je glas naroda glas Boži, onda služiti narodu na pravi način je služenje Bogu. Služenjem Bogu služimo narodu. I na kraju ja vrlo često kažem ljudima oko sebe, vi ste moja šansa. Ja ako vama ne služim kako treba, kako ću se ja spasti? Jer ja sam tu da poslužim Gospodu svome, preko vas. Vama služim, vama poslužujem, tu sam da vas posavjetujem i vi ste moja šansa da ako nešto učinim u vašim dušama, ako vas pokrenem na dobrodjetelj, ako vam pomognem da se češće pričešćujete, da pokajanjem pristupate ispovijesti, onda sam ja završio ono što je moje prizvanje i vi ste moja šansa da se ja čak spasem. Jer Sveti Ivan Zlatoust je vrlo depresivno govori o tome koliko će se sveštenika spasiti. On tako i naglas kaže da će malo se sveštenika spasiti. Upravo zato što je naša služba toliko i važna i toliko odgovorna. Tako da ne može nekakav tamo laik iz nekakvog ihtusa da kvoca iz voca nama sveštenicima koji se trudimo ovako ili onako, a oni samo kvocaju. Dakle, da se vratim na ovo pitanje, nije Artemije jedino duhovno čado oca Justina, jeste njegovo čado, on ga je zamonašio i on je dobar monah, ali nije jedini i nije jedino čado. Mnogo je čeda duhovnih rodio divni naš Ava Justin.
Oče Momčilo, ja predlažem da napravimo sada kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, još jedan poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Svetog Save, sa verom u pravdu, krenuo je preko cera. Hilandar, Hilandar spominješe solunac.
Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a sa nama u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Pitanje i dalje možete postavljati na naše brojeve telefona. Oče Momčilo, da nastavimo, evo pitanja jednog našeg mlađeg slušaoca iz Podgorice, kaže da njegov prijatelj od 11 godina ima neke fiks ideje o samoubistvu. Kaže da često govori o sektama i pita kako da mu pomogne.
Vrlo često se dešava da oni koji kontaktiraju sa sektama budu skloni i samoubistvu, jer sekte obesmisle i kod vrlo mladih i kod starijih. Tako da u stvari, zavisi se na koju sektu je naišao, sigurno su ovo nekakvi indijski ili ne znam nije kakvi sve tu ima. Tako da u stvari, kad se obesmisli sve, onda, zamislite recimo neko koji ima 10, 11, 12 godina, da ne želi da živi. To je strašno, ali tako toga sve ima češće. Zato je vrlo važna stvar i neka Bog da snage tom našem slušalcu mladom, da tom svom drugu pomogne. Neka prije svega se Bogu moli za njega. A drugo, neka ga ponekad povede, tako, nek malo prošete, pa nek malo pođe od crkve, pa neka mu bude tu negdje na ruku, neka mu govori o ljepoti života, ali ne ljepotama života u onom smislu kako to danas propagiraju, nego o ljepoti Božjeg dana, o ljepoti prirode, o ljepoti svega onoga što je Bog dao, pa će i on početi da osjeća smisao. Naravno, i na kraju krajeva, Gospod nam je obećao, pa je obećao i tom dječaku, govorimo o ovome koji treba pomogne, da će nam dati razum i usta. Znači, neka se nada da će mu Gospod ga umudriti, da će moći da pomogne tom svom drugaru. Kaže, bit ćete u različitim prilikama, ovdje je bilo riječi, Gospod je rekao, ne brinite se sve što kažete, jer ja ću vam dati razum i usta. Tako da će Gospod dati snage i razum i usta, da taj naš slušalac pomogne tom svom drugu i neka osluškuje šta mu će mu to Gospod prosto došapnuti, neka ne očekuje da će da sanja nešto ili da će da mu da čuje glas, da mu Gospod šapne šta da radi, nego tako će se namjestiti stvari da će moći pomogne tom svome drugu da počinje da se raduje životu, a kad počne da se raduje životu sigurno neće pomišljati na samoubistvo.
Evo pitanje naše slušateljke, želi da kažete nešto kako se pale svijeće u crkvi, da li se pale prvo za žive ili za mrtve?
Prirodno je prvo paliti za žive pa za mrtve, iako nije bitno. Nije bitno jer vidim tu nešto ljudi gledaju. Najvažnija stvar je moliti se Bogu. Znači, kad palimo svijeće, u principu sama svijeća za sebe ne radi ništa. Nego naša molitva uz paljenje svijeće. Jer to ta svjetlost, svijeće nas podsjeća na svjetlost nebesku i čak i na onu nestvorenu svjetlost o kojoj smo danas večeras govorili. Dakle, molimo se Bogu za žive, za zdravlje nečije i za napredak, a molimo se i za pokojne. I potpuno je svejedno kojim će redom ići, ali svakom od nas je prirodno da prvo se moli za žive, pa onda za pokojne, ali kažem, evo zašto. Zato što oni koji su upokojeni nisu mrtvi, oni su živi, njihove duše su žive, živi su u Gospodu. Tako da u stvari recimo dešavalo se da neko se boji da recimo ako nema na gornjem nivou nijedna upaljena svijeća, da upali na donjem, zato što za Boga, a boli se za zdravlje, neće da upali svijeću na donjem nivou, jer za Boga tamo je upaljeno za mrtve, pa kao da će nešto se desi nekome ako prenese onaj plamen odozdo gore. U ostalom, ja se sjećam vremena kad nije bilo gore i dole. Sjećam se vremena, to je nešto, to je relativno novo iz praktičnih razloga, pali se svijeće gore za zdravlje, dole za upokojenje, međutim ja sjećam vremena kada toga nije bilo, a ja nemam 100 godina. Znači, a evo recimo kod mene u crkvi Svetog Luke samo ima jedan nivo i vrlo često pitaju pa gdje se pali, šta, zašto nemate ovo, zašto nemate ono. I ga samo ti namijeni svijeću i upali gdje ima mjesta. Najvažnije je namijeniti i molitvu da molitva prati presluživanje ili paljenje svijeća. Znači, to je najvažnije. A potpuno je svejedno za koga ćemo se prije moliti.
Slušateljka želi da objasnite da li se može umnožavati osveštano ulje.
Da, dodavanjem. Dodavanjem kao i vodica, znači to je isti princip. Znači, prosto se dodaje ulja, jer ne možete imati neograničenu količinu. Dodaje se samo ulja. I isto toliko važi, recimo, evo, vrlo često ja znam, ja isti tako radim, recimo, dobijem ulje sa čivota Svetog Nektarija Eginskoga. Ja ne mogu da imam toliko ulja koliko mi traže. Ja isti dolivam u te flašice običnog ulja, pomiješam ga i dajem kao da je sve sa Egine doneseno. Na kraju krajeva to, jer ne mogu da imam toliko. Znači, dodaje se.
Slušalac iz Bujanovca želi da kažete nešto o porodičnoj večernjoj molitvi.
Kad ima uslova, to je divna stvar, ja se sjećam naravno toga kako se to nekada radilo. To je bilo divno kada su porodice, ali tad nije bilo televizora, tad nije bilo nekih drugih stvari, sokoćela, što bi rekao Subjekvi Tarabići. Naravno, ako ima uslova za to, pa makar ponekad, to je divna stvar da cijela porodica bude na molitvi i tu treba biti razuman u ovim našim vremenima, da mladost zavoli molitvu, ali zato ne treba predugačke molitve čitati i prosto da ta djeca požele da se mole još, ali treba im reći, dobro, sad ćemo ovoliko, sljedeći put ćemo više, da ne bude da jedva čekaju da se završi molitva. Znači, ne treba sve one večernje molitve pročitati, ako ima male djece, na primjer, ili prosto da se ne desi da uslovni refleks se stvori kod djece, a sad će ono dugo da traje, ne, nego da molitva bude radost. Znači, to je divna stvar ako mora cijela porodica se moli, ali to je danas gotovo neizvodljivo. Ali ako je moguće, to je divno da se večernja molitva čita u porodičnom krugu.
Da li sveštenik može da dođe i da kući ispovijedi i pričesti vjernika?
Može, kako da ne, to na kraju krajeva vrlo ozbiljna praksa, tako da postoje čak i suve čestice, osušene čestice u kojima se sadrži i tijelo i krv Hristova, na Veliki četvrtak se suši. Pored onog agneca koji se izvadi i za pričešće na Veliki četvrtak, vadi se još jedan agnec i onda se po posebnom postupku taj se agnec potopi potpuno u vino, u krv Hristovu, i poslije se po posebnom postupku suši. Izvrši se apsolutna dehidracija, jer u protivnom možda dođe do neželjenih reakcija i svi mi, gotovo u svakoj ozbiljnijoj crkvi, hoću kažem organizovanijoj, postoji pribor za pričešćivanje bolnih. I nosi se te suve čestice, obično vino, i te čestice se stave u pričešće, mali putir u tom priboru, sipa se vino obično, a onda se mrvice svetog pričešća stvarnoga stave prosto da se okvase i naravno pričešćuje se. Tako da se, to je jedan od načina pričešća bolesnika u kućama, ispovijesti i pričešće. A mi recimo vrlo često radimo danas kad ima automobila i kad je to moguće, vrlo često to radimo da sa liturgije uzmemo česticu, znači i stavimo u taj mali putir i ponesemo da nekoga pričestimo posle liturgije. Tako da recimo dešavalo se recimo negdje recimo prije, ajde recimo neke desetak godina, da smo tako u prvom komšiluku roditelj jednog sveštenika, bili su bolesni i ja znam da bismo mi ovako radili, da već pred kraj liturgije jedan od nas dvojice kašičicom prenesemo u drugi putir malo svetog pričešća, ali to postoje zaista bukvalno blizu crkve, praktično u odjezama smo znali da odemo, ili sepi trahiljem na sebi, ode se od te kuće pričesti i do kraja liturgije dođe. Znači, čim se mi sveštenici pričestimo, odnese se pričešće, ali naravno to su pogodnosti maloga grada i grada koji je tipa Kotora, ali recimo isto tako desi se da jedan sveštenik vozi, a da drugi nosi putir i u njemu se to pričešće. Naravno, to su maksimalno dobri uslovi, ali kad nisu takvi uslovi, onda se svakako nose čestice se to pričešće koje je osušeno, ali ništa manje nije pričešće, naprotiv. Potpuno isto je, dakle, kod kuće se može ispovijedati, pričešćivati, ali ako taj koga pričešćujemo ne može da dođe u crkvu iz nekog razloga.
Evo pitanje naše slušateljke iz Budve, koja je zabrinuta za svoju prijateljicu. Kaže da je prijateljica napravila veoma težak grijeh abortusa, da je često išla u crkvu i u raznim manastirima tražila da joj sveštenik razriješi i da joj dopusti da se pričesti, ali nijedan sveštenik joj nije dao blagoslov za pričešće. Kaže da je skroz oboljela, zbog tog grijeha se puno kaje, a i teško joj je, muž je maltretirao, rado bi se razvela, ali ne može zbog djece.
Ja ne znam kada je to moglo da bude, ali ne može beskrajno da traje to da se ne pričešćuje. Jer činjenica je da i ubica može se pričesti na Vaskrs. Dakle, ne može je nijedan sveštenik, nema toga sveštenika ni tog duhovnika koji može da zabrani čak i ženi koja je imala abortus da se na Vaskrs pričesti. Može se pričestiti na Vaskrs po blagoslovu. Znači, ne može tek tako da je ostane, ne može se pričestivati često, dokle ne okrepa. A pogotovo se kaje, može se dati blagoslov da se na Vaskrs pričesti. Tako da, to je uobičajena praksa. Zato, recimo, mi vrlo često govorimo, kad neko bilo je tu čak recimo nekakvih velikih teologa pod navodnim znacima koji su govorili da na Vaskrs se ne treba pričešćivati zato što će poslije toga poslije posta da pojede nešto više pa može se ispovraćati. To su ludosti, naravno. Na Vaskrs treba svi da se pričeste, pa čak i ubice mogu da se pričeste na Vaskrs. Dakle, a ovo je ubistvo, tako da ne znam kako to moglo se desi da joj nisu dozvolili da se pričesti na Vaskrs. Na Vaskrs može se pričestiti.
Slušalac pita šta mislite o zakonu o diskriminaciji koji je u vladi Srbije stavljen na glasanje i kojem su se suprotstavili predstavnici svih vjerskih zajednica, odnosno o jednoj stavci o homoseksualcima. Da li je to još jedan od navodno evropskih zakona kojim se ruše moralni temelji i kanoni? Po tom bi zakonu tamo neki miraš mogao da osniva svoje takozvane crkve i zajedno sa homoseksualcima da bude zaštićen zakonom.
Pa oni su otprilike ista ciljna grupa. Tako da i jedni i drugi su negdje nešto pobrkali. Tako da u stvari taj zakon, naravno, crkva se tu pobunila. I koliko je prirodno biti homoseksualac, toliko je biti prirodno biti pristalica Miraša Dedeića. Tako da je to jedno i drugo perverzija. Tako da u stvari niti je on sveštenik, niti je seksualnost prava to kako rade homoseksualci. Tako da u stvari ostvariti takva prava, to nisu prava, to je sprdnja. Tako da, recimo, ako je to uslov da odemo u Europu, nećemo sigurno Europu. Ne treba nam takva Europa. Ako to pravo na homoseksualnost i pravo da svaka šuša i maruša koja u nekoj policijskoj stanici osnuje crkvu ili vjersku zajednicu, da budu izravnati, da nisu uskraćena na njihova prava, a onda gdje su prava nas normalnih muškaraca i normalnih žena i nas koji smo normalni vjernici? Gdje su naša prava onda, ako se njima ostvaruju prava? I zato, ja sam neko večer slušao, bila je jedna fina debata, bio je vladika Irina Ibulović, sjajno je govorio, bio je predstavnik islamske vjerske zajednice koji je neobično simpatičan, beogradski Jusuf Spahić, i jedan razuman, pametan čovjek. Onda je bio nadbiskup Hočevar i rabin. To je bila jedna neobično dobra emisija, ne znam, pravo kažem, na kom kanalu, ali oni su upravo, čitala emisija bila na tu temu, i tu je vladika Irina sjajno upravo na ovu temu govorio. Naravno, nije ovako ironično kao ja. On naravno je govorio upravo o pravu crkve, koje će biti uskraćeno pravo crkvi da nastavi da propovijeda ono što se zove elementarni moral. Jer ni u jednoj religiji normalnoj svijeta homoseksualnost nije dozvoljena. Homoseksualnost je uvijek smatrana grijehom. I to se zove sodomija. Znači, Sodom i Gomor su nastali tako. Dakle, homoseksualnost je nešto što neće moći nikada biti priznato, niti crkva može tu da se dugče izjasni nego što piše Sveto pismo na kraju krajeva. Ali ista stvar je o priznavanju tih nekakvih vjerskih zajednica koje su same sebi suprotnost. Jer kao što u logici postoji ta kontradikciju i na dijektu. Nešto je samo po sebi kontradiktorno. Ne može biti pravoslavan neko ko nije pravoslavan. Znači, on traži da bude crkva, on se zove Crnogorska pravoslavna crkva, ama nije crkva. Da bi bio, neko napravi neku sektu, tamo vjersku zajednicu, Crnogorska crkva. Neka je zove tako, ali ne može biti pravoslavna i ne može nositi pravoslavnu mantiju, ne može nositi pravoslavnu odeždu. Znači, on ne može, nema nijedan element pravoslavnosti. Tako da ne može biti osnivana i naravno po tom osnovu neće biti nikad registrovani u Srbiji, niti bilo gdje drugo. Naravno, njih mogu da podrže nekakvi tamo europejci, ali europejci sigurno neće. Tako da u stvari, i te, recimo, nekakve gej parade, za Boga, velika prava, eno tamo zagadili su onu salu, Sava centar, sad je Strava centar, sad više nije Sava centar, jer su mu na kraju onaj mučenik, onaj upravnik morao da popusti i morao da im da tamo nekakav skup podrže. Za Boga, ovi su se digli, Čede Jovanovića, družina Čeda Drogaš, pa razumije ove iz početi se pravi gej parade i tako dalje. On razumije takve stvari, jer za Boga njegova partija ima širinu prema svemu tome i naravno da taj cirkus će da bude sve češće prisutan i to je nešto što će vrlo, vrlo da napravi mnogo štete. Tako da vrlo je logično i lijepo što je Srbija uskratila da se ta zapravo crkva što je crkva se pobunila, a što je država Srbija stornirala taj zakon i naravno treba ga precizirati. Ne može ta Evropa da pritiska da priznajemo tamo nekakve koji rade nešto što je takvo da ne može da bude seksualnost u pravom smislu riječi. Jer pazite, seksualnost zdrava je od Boga i ona rađa nove ljude. A ovo je nešto što nije seksualnost, to je kvazi seksualnost, to je perverzija. Tako da u stvari, jer kad bi se mogla rađati djeca tako, onda bi to bila seksualnost. Ali ovako tako se ne rađaju djeca, koliko ja znam. Tako da, sad, čitav taj zakon, i svi zakoni koji bi eventualno bili na tu temu neće proći. I zato ja se ne čudim ni malo ljudima kojima padne na pamet ako nekakav gej parada ne bi to uradio, ali im se ne čudim kad neko dovati toljagu pa uvati pa podere preko rebara nekoga. Ne čudim se stvarno. Ja razumijem te ljude. Ne opravdavam ih, ali ih razumijem.
Evo pitanje oče Momčilo na koje ste već više puta odgovarali u ovim emisijama, da li su zajedničke molitve sa rimokatolicima dozvoljene po crkvenim kanonima? S obzirom da vidimo da ima tih molitvi na ekumenskim susretima, doduše nema zajedničkog služenja liturgije, ali van liturgije ima.
Te zajedničke molitve van liturgije su nešto što... Tako, to su neke fosilne, otprilike uopštene molitve, ne bi baš učestvovao tako nečemu, niti sam ikad učestvovao naravno u tome. Osnovni princip je, možemo se moliti za nepravoslavne, ali ne možemo sa nepravoslavnima. Znači, ne možemo s njima da se molimo, za njih možemo se molimo. E sad, naravno, ima stvari koje se prikažu da su takve kakve nisu, tako da te molitve ekumenske, to su u stvari više nekakve parade, to je i opet nekakva, to su neki kompromisi, ko će mu ga znati, jer tu se u stvari, kad to organizujemo katolici, oni vjeruju će sve pod papinu kapu staviti, protestanti već su imaju prilično izgubljen osjećaj za to što to znači sabornost, i oni misle ako se sad svi skupimo, pa sad malo, svak će popustiti pomalo od svoga vjerovanja, pa ćemo napraviti neku šuć-muć religiju, onda se pravi i šuć-muć molitve. Bogu ne treba i šuć-muć molitve. Bogu treba čisto srce. Srce čisto sazdaju meni Boži. Na kraju krajeva, molitva treba da bude istinska i iskrena, a ja ne znam koliko neko može iskreno se moli, kad samo skupi kurta i murta. Tako da kažem, ja ne razumijem te ekumenske molitve, niti sam pristalica toga, niti to nije stav crkve. Nema toga, ne može.
Slušalac kaže da često sluša izlaganja Vladete Jerotića koji iznosi sličnosti između svih religija svijeta i hrišćanstva. Tako, na primjer, u tibetanskoj knjizi mrtvih pominje se Arhangel Mihajlo kao i u nekim drugim religijama i mitologijama, zatim kult spasitelja bezgrešnog začeća, zatim sve novozavjetne misli i pouke kao, na primjer, blaženstva mogu se naći doslovce u Vedama, svetim knjigama drugih religija i pita kako objašnjavate ovoliku sličnost.
Evo što je prvo interpretacija ova Vladete Jerotića nije do kraja tačna, jer ja znam opus Vladete Jerotića, on tako nešto sigurno ne tvrdi u tom smislu. Naravno, sličnosti određene, univerzalne, postoje u svim religijama i nije strašno što i u Vedama imate Arhangela Mihajla ili ovam onamo, jer Arhangel Mihajlo postoji. I na kraju kraja, otkud mi znamo kako su se susretale tradicije u stara vremena? Ne piše sve u Svetom pismu, u Starozavjetu. Na kraju kraja nije ni sačuvan kompletan Stari Zavjet. To je nikakva tajna, nije. Zna se da je, kada je bilo ropstvo vavilonsko, da su se pogubile sve te knjige. I tek tamo negdje pred, na nekih 150 godina pred... dolazak Hristov, u vrijeme Zorovavelja, napravljeno je od ostataka starih knjiga, pametni ljudi su sastavili i onda je proglašeno Sefer HaTorah Maasat Jahve, nađo smo knjigu Zakona Gospodnjeg. Znači, ono što danas imamo kao Stari Zavjet, nije sve sačuvano. imamo mnogo toga što je izgubljeno. A ovo je u stvari sastavljeno od onoga što je sačuvano, jer se izgubilo mnogo svetih spisa, tako da, ko kaže da se nije moglo pronaći i ponešto što je otišlo u tradicije drugih naroda, iz tradicije univerzalne, a jedino su Jevreji sačuvali univerzalnu tradiciju, odnosno vjeru u jednoga Boga. Tako da ne vidimo ovdje nikakvih problema, jer to obično navode kao primjer za Boga, eto, ništa novo nije donio Novi Zavjet. Nije tačno. Novi Zavjet je donio novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga. To je suština. Znači, zakon ljubavi prema Bogu i prema ljudima nelicemirno. To je novu vam zapovijest dajem. Potome će svijet poznati da ste moji učenici ako u ljubavi imate među sobom. Dakle, to je novina i na kraju krajeva Hristos kao nova Pasa, Hristos kao vaskrsli, obnovljeni Adam je novo. Jedino novo po suncem je to. A te sličnosti koje se pojavljuju tamo, i ima ih i nema ih, negdje tako pronalaze ponešto i na kraju krajeva nije nelogično da ih ima, i zato profesor Jerotić je to mogao reći samo u tom smislu, upravo u ovom kontekstu kome ja govorim, jer znam, odlično znam šta piše i šta govori profesor Jerotić, i on sigurno nije mogao da napiše nešto što bi bilo suprotno duhu onoga u što on duboko vjeruje. On je duboko religiozan čovjek, ja ga lično poznajem na moju radost i znam sigurno šta čovjek misli, kako misli, ali to što postoje ta uporedna mjesta, to je potpuno prirodno, jer na kraju krajeva postoje neke stvari koje su univerzalne, koje ne morate tražiti ni ovamo ni onamo. Ima stvari koje su urezane u srcima ljudskim. Tertulijan kaže, ljudska duša je hrišćanka. Znači, čovjek koji časno živi, pa onak makar ne bio hrišćanin, kad pogledate, on ne zna odakle zna da ne treba da ubije, da ne treba da uradi ovo, da ne treba da uradi ono. Postoji čuveni slučaj, ja mislim da sam i o tome govorio negdje, slučaj Helen Keller, koja je rođena, ali kao vrlo zdrava, ali je gotovo prvi dan poslije rođenja, zbog nečega, ostala i slijepa i gluva. Dakle, nije imala načina da bilo kojom impresijom da sazna bilo što o vjeri. Ali pošto je jedna žena koja je bila izvanredan defektolog, našla načina da s njom komunicira, tako što je preko dodira usnama, tako da je Helen Keller počela da shvata osnovne pojmove. Naravno, našla je za riječi, odnosno za pojmove, naravno stvari. Najteže je bilo, naravno, apstraktne stvari objasniti. Međutim, i to su našli način. I kad jednog dana već uspostavljena komunikacija, i to je, treba vidjeti film Čudotvor, kako se ne varam, jer to tamo, odlično je napravljen taj film. Naravno, ja sam čitao tu knjigu Moj život Helen Keller, i ona piše, ona čak napisala poslije knjigu, a nije imala impresije. Međutim, kad njoj kaže njena vaspitačica da postoji Bog, pa kad ja to znam. Znači, ona nije imala načina sazna da ima Boga, a osjećala je s čitavim bićem da ima Boga. Dakle, postoje neke univerzalne stvari koje su u ljudskim srcima, i po tome se čovjek urezane u srcima ljudskim, i po tome se čovjek razlikuje od životinja. Životinje nemaju pojam ni o Bogu, ni o tome, nema ni svijest o sebi, a još manje o Bogu.
Evo, oče Momčilo, za kraj jednog pitanja našeg slušalca iz Puža, da kažete nešto o jednom od posljednjih velikih staraca, ocu Tadeju Vitovničkom, i ako ste ga lično poznavali, da kažete nešto o njegovom ličnom životu i podvigu.
Nažalost, nisam ga poznavao lično, vrlo ga cijenim, i tako se desilo da onda kada je trebalo da se sretnemo, ja sam bio vrlo, vrlo zauzet, a sam nisam vozač, i desilo se tako da se nismo baš seli. Ali on je vrlo mnogima pomogao. Međutim, već sada, kao što se i o Ava Justinu i o mnogima, pridodaju se da je on rekao ovo ili on. To je jedan divan starac bio koji je u onom talasu, posebno kada su ljudi vraćali crkvi, bio na usluzi i bukvalno izgoreo, što ono kažu, potrošio se. Talasi, oni koji su tražili Boga, razni iz Beograda i iz drugih krajeva dolazili su tamo i on ih je sve primao, sve slušao, kao što je kod nas bio otac Lazar, u ostalom. Nije slučajno otac Lazar tako mlad umro, prosto sagoreo ispovijedajući i pomažući ljudima u njihovim nevoljama. Naravno, postoje jedan moment pomodni. Smatralo se da neko nije in u duhovnom svijetu, pogotovo oni koji nose svete dronjke, ako nije bio kod oca Tadeja. Tako da je bilo jedno vrijeme kada je on prosto bio opsjednut i naprosto napadnut, uslovno, kada opsjedali su ga i nekakve tamo takozvane nekakve, da bi samo se reklo da su njegova duhovna čeda. Naravno, to su uglavnom bio nekakav polusvijet koji je radio po svom, ali to što je radio po svom stavljao za Boga da je to čuo od oca Tadeja. Nije mogao čuti od oca Tadeja ništa što je loše, naprotiv. Oca Tadeja je bio veliki duhovnik i veliki blagoslov našeg vremena i vrlo mnogo je stvarnih duhovnih čeda rodio. Tako da meni je žao što nisam imao priliku da ga sretnem. Srećemo se ako Bog da u Carstvo nebesko.
Oče Momčilo, hvala vam što ste bili naš gost.
Bogu neka hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerej namjesnik Bokokotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.